Det er sådan lidt den anden vinkel, vi har på det i aften. Vi har vendt det om, temaet fra at se Gud til når Gud ser. Det er rigtig godt, fordi så får vi også den vinkel med, og den er rigtig, rigtig vigtig, og den betyder utrolig meget for mig. Når Gud ser, der er spændt. Gud og far i himlen, vi beder om, at du vil se os helt klart og tydeligt lige nu. Også bedre, om vi ser os selv. Her kommer se i vores liv. Du ved, hvad vi har brug for. Her kommer og sig det til os, som du vil og som du har til os. Amen. Det betyder så meget for mig, det der med, at Gud ser mig. Når jeg ved, at Gud ser mig og kender mig og ved, hvem jeg er, så bliver jeg helt overvældet. Fordi så bliver jeg klar over, at Gud ikke bare ser, men Gud gør, Gud handler. Og det Gud gør, det er lige præcis det, som jeg har brug for. Det synes jeg er så stort. Gud ser helt ind i dybden af mig, og så gør han lige præcis det, som jeg allermest har brug for. Hvis du kom og spurgte mig om, hvorfor jeg er en kristen, hvorfor det giver mening for mig at tro på Gud og på Jesus, så vil jeg give lige præcis det svar. Lige det, som jeg har brug for. Og det synes jeg er så stort. Gud har mødt mig der, hvor jeg er. Det er sådan, han ser os. Han ser sandheden, han ser virkeligheden. Han kan se, at det er et menneske, der er skabt. Ja, det er jo ham selv, der har gjort det. Og derfor ved han også, han reagerer på det og siger, hov, jeg er nødt til også altså blive ved med at skabe, blive ved med at holde det menneskeliv oppe, fordi ellers så går det ikke. Han ved også, at det er et menneske, der er faldet. Altså, at der bor et oprør mod Gud ind i mig, i min natur, i mit sind og mit hjerte. Der er der synd, der er der skyld, der er der en modstand mod Gud. Det ved han. Han kender også til alle de nederlag, som jeg har oplevet, som er sket i mit liv. Det, som jeg står svag overfor, der hvor jeg så nemt mister modet, det er Gud fuldstændig klar over. Han kan også se min krop. Han ved, at min krop går i forfald, og at døden har sit greb i min krop, og en dag, så får den magten på en måde. Han ved, at sådan som jeg er, der går jeg egentlig på en vej som menneske, som synder, der ender i dom og fortabelse. Altså på den måde, at det er livsvigtigt for mig at blive frelst og blive reddet af ham selv. Sådan ser Gud mit liv. Det ligger fuldstændig åben for ham. Og så reagerer han lige præcis på det. Det Gud ser i mit liv, det Gud ser i dit liv. Gud reagerer for eksempel med de store linjer, som han tegner. Nu er det jo søndag, og nogen af os har været i kirke, og vi har sagt trosbekendelsen. Og så er det, vi kommer til det der med Jesus, Guds enbårne søn, som var hos Gud i himlen, men som så blev undfanget ved Helligånden og blev født af Jomfru Maria og kom til den her jord. Og som senere, ja, det blev han pint under Pontius Pilatus. Han blev korsfæstet, han døde og blev begravet. Han for ned til dødsriget. Og så på den tredje dag, så stod han op af graven igen. Og nogle dage senere, så får han til himmels hjem til sin far i himlen. Og det er jo den nuværende situation, at han sidder ved faderens højre hånd. Men sådan bliver det ikke ved med at være. En dag, så kommer han igen for at dømme levende og døde. Og det er slut med den her verdens tid. Alt det er noget, Gud har sat i værk, fordi han ser dig, og fordi han ser mig, og fordi han ser den der store linje, som han selv har skabt igennem sin søn, og fordi han ser din personlige linje, hvor du er henne i dit liv, og hvor du er henne lige præcis nu, i dag og i aften. Sådan var det, han pludselig en dag mødte et menneske, en kvinde, i Samaria, eller lige udenfor der fortælles om det i Johannes evangelie kapitel 4. Jesus mødte han ude ved brønden uden for byen. Det var midt på dagen. Det var midt i dagens hede og varme under solen der. Sådan som vi også har kunne mærke lidt til det her i dag. Det var lidt specielt, fordi der plejede man ikke at gå ud og hente vand. Det var alt for varmt. Måske har Jesus set hende på forhånd og vidst, at lige der, der ville hun komme, og der kunne han få en snak med hende alene. Jesus så det. Senere så afslører Jesus, at han faktisk har set mere af hendes liv. Han er klar over, at hun har haft 5 mænd, hvilket hun har. Og lidt senere igen, så er kvinden gået tilbage ind i byen, og så råber hun det ud til dem, hun møder. Kom og se en mand, der har fortalt mig alt det, jeg har gjort. Han ved åbenbart alt om mig. Han er sådan en, der ser mig. Jeg ved, om det er ham, der er Kristus, verdens frelser. Og Jesus tog imod hende og talte med hende og gjorde det i en visdom for at hjælpe hende til at se, at han selv er Messias. Den person og den frelser, som hun havde rigtig meget brug for. Paulus er også klar over det her. Han skriver om det i Romerbrevet. Altså, han bruger faktisk hele brevet på det. Først fortæller han om, hvad det er, Gud ser, når han ser os mennesker. Og det bruger han så 2,5 kapitel på, noget i den stil. At Gud ser vores skyld og vores synd osv., så begynder han at fortælle om frelsen. Om alt, hvad det er, Gud har gjort, i og med, at han har sendt sin søn, og hvad det betyder for os og ind i vores liv. Og da Paulus så er færdig med at beskrive og forkynde alt det, så kan han altså ikke holde det tilbage længere. Så er han nødt til at bryde ud i jubel og glæde. Og det er som om, han ikke kan finde ord, der er store nok. Og så er vi kommet hen i slutningen af kapitel 11, og så hedder det, O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor urensagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. Kæmpe store ord, Paulus har fundet frem her. Når det går op for mig, at Gud har set mig, og det, som jeg har brug for, mest af alt overhovedet, så må jeg bare være medunderskriver på det, Paulus skriver her, den her jubel. Det må jeg. Så synes jeg, hold da op, sikke en visdom Gud har. Tænk, at han kunne lægge sådan en plan, sådan en frelsesplan, hvor igennem jeg kunne blive reddet og blive hans barn. Visdom, ja, og kraft. Hold da op, sikke en magt Gud har. At han har magt til at give sin søn, til at sende ham, lad ham blive menneske. Født af en kvinde her på jorden, Guds søn og Marias søn. Hvor er det stort, sikke en magt. Visdom og kraft, men også kærlighed. Hold da op, sikke en kærlighed. Tænk, at han elsker mig i den grad, så han vil lade sin egen elskede søn blive menneske og give ham og give ham hen i døden på et kors for min skyld og for dig og for hvert eneste menneske. Gud ser, men hvad er det, han ser, og hvad er det, der ligger i Guds øjne? Hvad er det for nogle øjne, han ser med? Min svigermor, hun var leder i søndagsskolen, da hun var yngre. Og min kone har fortalt mig, at der var en børnesang, hun ikke brød sig ret meget om. Det er jo den der, der hed Lille øje, pas nu på, hvad du ser. Og det handler ikke så meget om, at barnet har et øje og ser nogle ting, men mere, at Gud har et øje, og han ser alting. Og hvad er det for et øje, han ser med? Fordi sangen der lægger ligesom meget ensidigt op til, at Gud ser som kritikeren, den der skal holde øje med os for, er der nu noget galt og så videre. Dommeren. Lille øje, pas nu på, hvad du ser. Få din fader oppe der. Skuer ned på jorden her. Lille øje, pas nu på, hvad du ser. Lille hånd, pas nu på, hvad du gør. Få din fader oppe der. Skuer ned på jorden her. Lille hånd, pas nu på, hvad du gør. Lille fod, pas nu på, hvor du går, og så videre. For din fader oppe der skuer ned på jorden her. Og det er jo ikke forkert. Det er sandt. Gud ser. Gud ser ligesom solen, der sidder op på himlen og lyser ned over alting, så alting bliver lyst, og det er dag. Og solen er dobbelt. Solen kan være dødsens farlig i den rigtige eller den forkerte sammenhæng. Kommer du ud i ørkenen ubeskyttet, så mærker du det. Og akkurat på samme måde, så er solen dejlig livgivende. For eksempel en forårsdag, hvor vi går tur i skoven, der bliver det tydeligt. Men ligesom solen er begge dele, så er Gud også begge dele. Hvad ser Gud, når han ser dit liv? Jo, han ser klart, her er der en synder. Her er der en, som er håbløst fortabt, hvis ikke jeg griber ind. Og samtidig så ser han et menneske, han elsker, dybt og af hjertet. Disciplen Peter møder Jesu blik. Det gør han skærtorsdag aften, eller det er måske hen af natten til. Jesus har sagt til disciplene tidligere på aften, i aften der vil I svigte mig alle sammen, og I vil gå hver til sit. Alle vil være den ryggen til mig. Og Peter bliver fristet til at være hovmodig og stole på sig selv. Ikke mig, Jesus. Du kan stole på mig. Jeg vil aldrig forlade dig. Jeg er parat til at dø sammen med dig. Om så de andre, de flygter, så gør jeg det ikke. Lidt senere, så bliver Peter fristet igen. Og det så er hans egen angst og hans frygt for mennesker. Og så siger han til et andet menneske, Jesus, ej, ham kender jeg ikke. Lidt senere siger han det igen. Og så siger han det tredje gang. Og så er der en hane, der galer, fordi det er ved at være hen på natten. Peter står i ypperste præstens gård, sammen med nogle soldater og tjenestefolk ved et bål. Inde i huset, ypperste præstens hus, der står Jesus. Han er blevet taget til fange. Lige her om lidt, så vil de dømme ham til døden. Da hanen galer, fordi Peter tre gange har fornægtet Jesus, der kigger Jesus ud af vinduet, og Peters og Jesu blik mødes. Hvad ligger der i det blik? Jesu blik. I Peters blik i hvert fald, der ligger der sikkert en erkendelse af, hov, han kendte mig altså alligevel. Nu er der sket det, som han havde forudsagt, Jesus, at der ville ske. Og Peter er fortvivlet. Han var blevet fristet, uden han selv havde lagt mærke til det. Han var faldet, så var han altså så svag. Hvad ligger der i Jesu blik? Jo, kendskab, at Jesus kender ham fuldt ud, men samtidig kærlighed. Jeg elsker dig, Peter. Jeg ved godt, hvad der er sket. Jeg kender dig helt igennem, men jeg elsker dig stadigvæk af hjerte. Og ved du hvad, Peter? Nu er jeg på vej hen for at dø, for at give mit liv for dig. For der skal ikke være noget, der skiller os to fra hinanden. Du og jeg, Peter. Sådan ser Gud dig. Sådan ser han dig, når du bliver fristet, og når du falder, og når du har lidt et nederlag. Han kender dig fuldt ud, og han elsker dig af hjerte. Gud siger, jeg har givet min søn for dig. Hvad er det, Guds øje ser? Gud er ikke som den passive iagttager. Han kunne jo godt sidde op på sin tronstol og kigge ud over det hele. Nå, hvad sker der så i dag nede i verden? Kan vide, hvordan det går? Nej, Gud er aktiv i dit liv. Det oplevede Abraham. En dag sagde Gud til Abraham, Abraham, nu skal du tage din søn Isak, ham du elsker, og så skal du bringe ham som et offer til mig. Du skal slå ham ihjel og ofre ham til mig. Det vil jeg have, at du gør, Abraham. Prøv at se, Gud skaber en situation her, der fortælles om det i 1. Mosebog, kapitel 22. Gud skaber en situation, den er fuldstændig uigennemsigtig og uoverskuelig for Abraham, men ikke for Gud. Abraham er lydig. Han rejser afsted derhen, Og han lægger Isak til rette for at give sig til at ofre ham. Lige i sidste øjeblik er der en engel fra Gud, der stopper ham med et råb fra himlen. Gud har set hans lydighed, og nu får han lov at ofre en vædder i stedet for sin søn. Som tak og i tilbedelse til Gud, der giver Abraham et navn til det sted, hvor de er. Og navnet det er Herren ser. Gud ser. Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne have fundet på andre navne til sådan et sted, afhængig af, hvordan man har det inden i sig. Om man er vred eller glad, eller hvad man lige er. Abraham kalder stedet Herren ser. Jo, Gud havde skabt en situation. Og samtidig havde Gud fulgt Abraham og Isak intenst hele vejen igennem, og Gud grib ind. Gud kom ikke et sekund for sent. Sådan ser Gud suverænt og skarpt og omsorgsfuldt. Men Gud kan godt finde på at prøve os. Jeg tror ikke, det er fordi Gud er i tvivl om, hvad vi indeholder. Men mere for, at vi selv kan vokse og formes igennem det. Her er der så nogen, der samtidig har sagt det på den måde, at Gud vil ikke tillade, at der kommer en større prøvelse eller fristelse i mit liv, end jeg kan klare. Jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt. Fordi det handler ikke så meget om, hvad du kan klare. Det handler om, hvad Gud kan klare, og hvad han vil gøre i dit liv. Det handler det om. Jeg tror, Gud vil aldrig prøve os hårdere, end han selv er parat til at lede os igennem og give os kræfter til at stå igennem. Det er det, det handler om. Gud ser. Samtidig så tror jeg, at Gud ikke griber ind, fordi et menneske beder ham, eller fordi et menneske har fortjent det. Men Gud griber ind, fordi han simpelthen selv vælger at gøre det. Når vi beder ham om hjælp, så er det ikke sådan en god gerning, vi gør. Nå, nu har han bedt. Nu må jeg da også hjælpe ham. Altså som om Gud skulle sige det. Nej, sådan er det ikke. Gud reagerer ikke på vores bøn, som på en, fordi vi nu har fortjent det. Men det at gribe ind i vores liv, det er Guds eget valg. Gud er suveræn. Her tænker jeg på dengang israelitterne var i Egypten. De var i nød. Kæmpestor nød. Israels folk. De skulle arbejde hårdt som slaver under kong Farao. Det blev bare værre og værre. Så fortælles der om i 2. Mosebog kapitel 2 i slutningen af kapitlet, at israelitterne sukkede og klagede under arbejdet, og deres klageråb under arbejdet nåede op til Gud. Gud hørte deres jamren, og Gud huskede på sin pagt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelitterne, og han tog sig af dem. Og så kalder Gud på Moses. Moses, som på det her tidspunkt er ude i ørkenen, ja, i et fremmed land, kan man sige. Gud siger til Moses, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og nu vil jeg redde dem fra egypterne, og jeg vil bruge dig. Du skal være min tjener. Teksten fortæller ikke, at folket bad til Gud. At folket råbte til Gud. Det står der ikke. De jamrede, de klagede, og klagen nåede op til Gud. Men det står ikke, at det var folket, der rettede sin bøn til Gud. Måske er de kommet så langt ud i lidelsen og slavearbejdet, så Gud ligesom har fortonet sig ude i det fjerne for dem, og de ikke ligesom har kunne overhovedet tænke, at der kunne være et håb. Måske havde de slet ingen at gå til. Måske. Min pointe er, Gud ser ikke kun den, der er from og opmærksom på Gud, og som beder indtrængende til ham. Guds syn bygger ikke på vores gode handlinger, men på, hvad han selv vælger. Guds eget valg. Tag bare Israel, Israels folk for eksempel. Gud havde valgt at knytte sig til det folk på en særlig måde, fordi han ville bruge dem. Han ville bruge dem i sin frelsesplan. Og det Gud på den måde havde bestemt, det stod han ved. Gud husker sin pagt med mennesker. Så Gud ser til Israels folk. Det gør han for at redde dem. Hans øje var særlig opmærksom på det folk, som han selv havde lovet og redde, og som han ville bruge i sin store plan og slutte pagt med Abraham og Isak og Jakob. Det, at Gud ser dem, det bygger ikke på noget hos dem, men på Gud selv, på Guds valg. Og sådan tror jeg, at Gud stadig egentlig ser det jødiske folk med et særligt blik. Fordi Gud i sin tid valgte dem, så betyder det noget særligt i hans frelsesplan. Det er jo det, han valgte dem til, at i det folk, der vil han sende Messias. Og derfor har de stadigvæk en særlig plads i Guds hjerte og i Guds blik. Det er, som Paulus skriver i Romerbrevet, elskede for fædrenes skyld. Jeg siger ikke mest det her for at sige noget om Israel og jøderne, men lige så meget for noget andet. Fordi jeg ser en parallelitet, nemlig med mennesker, der er blevet døbt med den kristne dåb. Tusinder af de mennesker, som i dag ikke kender Gud, af dem, som ser ud til ikke at tro på ham, og som ikke følger Jesus. Tusinder af de mennesker er på et tidspunkt blevet tegnet med korsets tegn for deres ansigt og for deres bryst, nemlig da de blev døbt. Måske er de døbt som små, og blev der døbt ind i pagten med Gud ved Jesus Kristus. Men i dag, så lever de altså på afstand af ham, og måske uden at bede til ham. Kan det tænkes, at det menneske alligevel har en særlig plads i Guds hjerte og i Guds blik? At Gud stadigvæk ser det korstegn, som det menneske engang blev døbt med? Barnet, mennesket, personen blev døbt, men kender ikke i dag Jesus, har måske ikke hørt så meget om ham. Det jeg vil sige, det er, prøv at minde Gud om det. Måske vil du gerne bede for en, du kender, der er blevet døbt på et tidspunkt, men som i dag ikke lever i troen. Ja, for at sige det direkte, så kan det jo være din egen søn eller datter, dine forældre, en god ven, du har, en, du møder på dit arbejde, osv. Jesus var i det menneskes liv på et tidspunkt. Måske det menneske blev døbt som lille. Prøv at sige til Gud, Gud, se det, som du der gjorde for ham, gjorde for hende. Gud, se det. Gud, husk det. Gud, led ham, led hende hen til Jesus. Gud kan vælge at arbejde særligt i et menneskes liv. Nej, det jeg taler for her, det er ikke, at sådan en, lidt romantisk, eller hvad man skal sige, at dengang det menneske blev døbt, så blev der ligesom tændt et lys inde i ham eller hende, og det skal nok vise sig en dag, at så blusser det der lys op. Som om der er altså næsten en slags magi, at der er lagt noget ind i det menneske. Nej, det er Gud, jeg taler om. Det er Gud. Gud kan vælge at arbejde særligt i et menneskes liv, så det bliver ledt hen til Jesus. Lad os bede for andre. Akkurat ligesom i Egypten, så ser Gud mennesker i deres nød, og ser dem, før de ser ham. Der kan være kamp i dit liv. Du kan blive anfægtet. Lige før her, der sagde jeg noget om mennesker. Gud ser, men de ser ikke ham. Gud ser dem, men de kan ikke se ham. Det kan jo også være modsat. Det kan jo også være, at du ser Gud, men du mangler rigtig meget, at han ser dig. Det oplevede David på et tidspunkt, og så skrev han salme 13 i det gamle testamente. Der hedder det, Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og daglig have sorg i mit hjerte? Se mig. Svar mig, Herre min Gud. David længes sådan efter at mærke, at han er set af Gud. Hør Guds svar. Kom i dialog med Gud, hvor Gud er tæt på, og hvor han mærker, at jeg har Guds opmærksomhed. Salme 13, det er en bøn, som du også må have lov at bede, når du har brug for det. Du kan bruge Davids ord. Måske ser du Gud, og samtidig ser du, hvor meget du har brug for Gud, men hvorfor er det ikke gensidigt? Hvorfor er du væk, Gud? Hvorfor skjuler du dit ansigt? Jeg har sådan brug for, at du ser mig, Gud. Og sådan kan kampen og anfægtelsen blive rigtig hård og gøre rigtig ondt. Sådan tror jeg, at disciplene har oplevet det. En nat, hvor de var ude på søen, og de sejlede der i stormvejret, og de var alene, for Jesus var ikke med. Han var blevet forladt af dem. Jesus havde sagt til dem, nu skal I sejle ud på søen. Og der var gået mange timer i mørke og storm, og de havde kæmpet mod bølgerne. Hvor er du henne, Gud? Og hvorfor er Jesus ikke her i båden lige nu, hvor vi har sådan brug for ham? Disciplerne vidste ikke, at Jesus i virkeligheden var optaget af at bede for dem. Ja, det ved jeg måske heller ikke, for det står ikke helt konkret, men jeg er overbevist om det. At Jesus var gået op på bjerget, og derfra har han set dem ude på søen, også tværs igennem mørket og stormen og bølgerne. Og så har han bedt for dem. Midt i stormen, der hvilede Guds øje på dem. Og pludselig i mørket og gennem bølgerne, så kommer Jesus ud til dem, gående på søen, på bølgerne. Der fortælles om det i Matteus kapitel 14. Du oplever, at Gud ikke ser dig, men hvad ved du egentlig om det? Du har fuldstændig ret i, at det er en livsbetingelse for dig, at Gud er nær, at Gud ser dig og leder dig og bevarer dig. Og så føler du, at han har sluppet dig med sin hånd, men du ved ikke, at han samtidig holder dig fast med den anden. Guds øje, det er åbent for dig, der hvor du er. Jesus vil være en frelser for dig i dit liv. Han ser dig. Han ser også dit medmenneske. Du bor i hans hjerte. Du står midt i hans synsfelt. Gud ser dit liv med det, der er i det. Også af fristelser og fald. Og Gud ser, hvad du har brug for. Og der kommer han dig i møde med det største og det bedste. Nemlig noget og håb. Noget og håb, som du skal have sammen med Jesus. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi beder om, at du vil give den noget til hver eneste menneske. Giv det håb sandt og virkeligt til hver eneste menneske. Vi beder om det særligt for dem, vi kender. Dem, der står os nær. Og dem, vi bekymrer os for, fordi det ser ud til, at de ikke kender dig. Herre, led mennesker hen til dig og ind i din favn. Amen.